Manuprāt, skarbs ieteikums Saeimai atlikt likumprojektu par pašvaldību reformu pieņemšanu līdz rītdienam, kad saulēcīgi un pienācīgā veidā būs notikušas godīgas konsultācijas. Es faktiski pat nolasītu jums tādu vienu atziņu, ko eksperti saka, novadi un pilsētas nav tikai valsts teritorijas geogrāfisks dalījums, kuru valdība var vienkārši pielāgot, paplašināt vai samazināt, kā lego klucīšus tos brīvi pārvietojot. Vairāk par visu pašvaldības ir veidojumi, kuros attīstās iedzīvotāji dzīves, veidojas dzīves telpas ar savu vēsturi, dažreiz gadsimtiem senu atmiņām un identitāti, jo īpaši laukos. Šeit nav pretruna, šeit ir runa par demokrātijas procesu ievērošanu, par hartas ievērošanu.